بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل في الهدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نستمر من إمام الشمولة رحمه الله أختم الله ونجد على وقت جن كتاب نخطب تواس رمز بمجرد جامع مسألة وطيام مسألة طهر الطابة طيام مسألة شاب طيام لجنس نينرسة طيام من تلت معنا سوال القصد قصد المطلق يعني مثلا قصد مطلقا جالب كيز جلجن نرسينا بر نرسينا بر استوسن يا أولو نرسي بوسن يا كش نرسي بوسن كل نرسينا مين زيودايت أو شريعة تغم على نسا مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر هذا جير جنسنا بوغان تفرق بينن أدم جزن يعني يكون سيكاودا шариғатта таямун деп атайды. Енді Аллах субханаһу ва тааля оған қатысты Құран Кәрімде وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا деген. Егер де сендердің біреулерің ауру болса, не болмаса сапарда болған болсаңдар, не болмаса барып өздерінің қажеттерін өтеп келген болса, не болмаса әйелдермен жақындасқан болса, одан кейін егер де бір су таппайтын болса, онда фатаям маму саидан тойиба, онда сендер таза жер жынысынан болған нәрсені меңзеңдер, сол нәрсемен, яғни таямум жасаңдар деген. Аллах субханаһу ва тааля осы аятта бізге таямум соғуға рұқсат берген. Аяттың өзінде фатаям маму саидан тойиба деп тұр. Жер таза болған жер жынысынан деп тұр. Кез келген таза болған жер жынысына таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Оның қазір жер жынысына не жатады, не жатпайтындығына алда тоқталатын боламыз иншалла. Имам аш-Шумуля рахимахулла өзінің сөзін жалғастырып айтады. Ясиху би шурутин саманья. Таямум мына сегіз шартпенен дұрыс болып есептеледі. Біріншісі ан-ния, ниет ету. Таямумға ниет ету міндет болып есептеледі. Дәретте ғұсылда ниет, ол дәретпен ғұсылдың сүннеті болса, бұл жерде ниетсіз таямум дұрыс болып есептелмейді. Дұрыс болып есептелмейді. Енді сол ниетке тоқтала кететін болсақ, ниеттің ақиқаты не жалпы? Ниет дегеніміз не нәрсе? Ол ақдул қалби алал фиал. Жүректі сол істеп жатқан бір іспенен байланыстыру. Сол істі істер кезде сол нәрсені меңзеу, сол нәрсені ниет қылуды, ниеттің ақиқаты деп айтады. Оның уақытысы, айында таямум кезіндегі ниеттің уақытысы, айында дорби ядайхи аля ма йатайаммаму бихи. Сол таямум соғатын нәрсесіне таямум соғайын деп тұрған кезде, сол кезде таямумға ниет қылу міндет болып есептеледі. Енді ниеттің дұрыс болу шарттары бар бізде. Біріншісі, ниет дұрыс болу үшін таямумда ол ислам, исламда болу керек, мұсылман болу керек, және де ат-тамйиз, жасқа толған болу керек, және де уаляйму бима йануихи, сол не нәрсеге таямум қылайын деп тұр, сол нәрсені білуі керек болып есептеледі. Енді уайуштарату лисиххати ниати таямум лиссалати бихи ахаду саласати ашья. Намазға соққан таямумыз дұрыс болуы үшін мына нәрселерге ниет қылу міндет болып есептеледі. Имма ниету тахара, тазалыққа ниет қылу, дәретке ниет қылу, не болмаса жүніп адам болса ғұсылға ниет қылу, сол кезде ғана оның сол соққан таямумы намазына жарайды. Ал егер де құр жай тек таямумның өзіне ғана ниет қылып қоятын болса, онда бұндай жағдайда бұл таямуммен намаз оқу дұрыс болып есептелмейді. Бірақ Құран оқуға жарайды, және де басқа да сондай кейбір құлшылықтарға жарайды. Ал бірақ дәретсіз дұрыс болмайтын құлшылықтарға бұл ниетіміз жарамсыз болып табылады. Сол себепті тазалыққа, не дәретке, не ғұсылға, жүніп адам болса, не ғұсылға ниет қылу міндет. Не болмаса, намаздың рұқсат болуына ниет қылуы қажет. Неге? Себебі жүніп адамға, дәретсіз адамға намаз рұқсат емес. сол себепті қашан ол жүніктігінен айырылса, яғни үлкен хадасынан, не болмаса дәретсіздігінен айырылса, кіші хадасынан айырылатын болса, сол кезде ғана оған не намаз рұқсат болып есептеледі. Осылай намаздың рұқсат болуына намазға ниет қылатын болса, осы жағдайда бұл адамның жаңағы ниеті дұрыс болып есептеледі таямумен. Ал ниету ибадатин мақсудатин ла тасиху бидуни тахаратин. Не болмаса, былайша айтқан кезде дәретсіз, рұқсат етілмеген, дәретсіз орындалуы дұрыс болмаған амалдарға ниет қылу. Мысалы, намазға. Тек намаздың өзіне ниет қылса да, бұл адамның таямымы намазына жарайды. Неге? Себебі намаз дәретсіз рұқсат емес. Дәл сол секілді мысалы, فَلَا يُصَلِّ بِهِ إِذَا نَوَى التَّيَمُّمَ فَقَطْ. Егер тек қана таямумды ниет қылатын болса, бір адам онда бұл таямуммен намаз оқылмайды. Неге? Себебі ол адам намазға жаңағы ибада мақсуда арнайы белгілі бір құлшылыққа ниет қылған жоқ, намазға ниет қылған жоқ. Сол себепті бұл адамның таямумы дұрыс болып есептелмейді. Ау науаху ли қираатил Құран. Не болмаса, Құранды қырағат қылуға, Құранды оқуға ниет қылды. Бұл адам дәретсіз су таппай Құран оқуға ғана ниет қылды. Бұндай жағдайда мысалы бұл адамның бұл таямумменен намаз оқуға болмайды. Неге? Себебі Құранды адам қырағат қылатын кезде Құранды ұстамайтын болса, оны дәретсізде оқи беру рұқсат. Дұрыс, ол құлшылық, бірақ оны дәретсізде орындаса рұқсат болып есептеледі. Ал оны тек ұстайтын кезде ғана дәрет шарт етіледі. Сол себепті Құран оқуға ниет қылып таямум соққан адамның бұл таямумы намазына жарамсыз болып табылады. Уәлем якун джунубан, бірақ джунуб болмауы қажет. Неге? Себебі джунуб халде Құран оқуға рұқсат етілмейді. Джунуб халде Құран оқуға рұқсат етілмейді. Және де джунуб халде намаз оқуға рұқсат етілмейді. Егер де Құран оқуға бір адам джунуб болатын болса, Құран оқуға ниет ететін болса, онда бұл жаңағы дәрет жоқ адамнан кішкене үкімі басқаша болады. Бұл адамның бұл таямымы сол Құранына да намазына да жарамды болып табылады. Енді таямымды рұқсат ететін екінші таямымның шарты. Бірінші шарты бұл ниет. Ниет турасында тоқталдық. Қандай жағдайда ол есепке алынады, қандай жағдайда не нәрсеге ниет қылу керек, не нәрсеге ниет қылған кезде мысалы намазға бұл таямым жарамды болып табылады, не болмаса жарамсыз болып табылады деген мәселеге тоқталдық. Екінші шарты бұл шариғат рұқсат берген үзірлердің болуы. Шариғат рұқсат берген үзірлердің болуы. Оған кіретін нәрсе біріншісі әл-узрул мубиху лит-тайаммум. Шариғат рұқсат еткен үзірлер болу керек. Ол не нәрсе? Кабу'дихи милан. Судың 1 миль қашықтықта болуы, 1 миль қашықтықта болуы. Анмаин. Уәлау фил миср. Тіпті ол қала ішінде болатын болса да, уа мародун, не болмаса бір адам ауру болса, оған суды су пайдаланатын болса, оның ауруын күшейтіп жіберетін болса, не болмаса оның ауруы күшейіп кетеді деген ода ой басым болатын болса, онда бұндай жағдайда бұл адамға таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Не болмаса уа бардун юхафу минху талаф ау ил мараду харидж аль миср дейді. Қатты суықта, егер де жаңағыдай дәрет алған жағдайда, не болмаса құсыл қиынған жағдайда денсаулығына зиян жететіндігіне көз жетіп тұрса, қатты суықтарда бұндай жағдайда да таямум рұқсат болып есептеледі. Не болмаса уа хауфу адувин, дұшпаннан қорқу. Мысалы бір үйдің ішінде су жоқ, бірақ үйдің сыртында су бар, бірақ үйдің сыртында дұшпаны тосып отыр, дұшпаны күтіп отыр, бір зиян жеткізетін кісі тосып отыр дейді мысалы. Осындай жағдайда да мысалы бұл адамға үйдің ішінде таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Уа атошин, сапардағы адамдар егер шөлдеп қалудан және де сол шөлі денсаулығына зиян жеткізетін болса, мысалы ішерге ғана суы бар, одан басқа артық суы жоқ, осындай жағдайда оған таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Уахтияжун ли ажнин ла ли табхи марақин, және де сол секілді мысалы ұзақ сапарға шыққан адамдар жолда өздері тамақтарын істейтін болса, қою тамаққа ғана суы жеткілікті болатын болса, қою тамаққа ғана, осындай жағдайда таямум соғу рұқсат. Ал егер мысалы сүйік тамаққа су жететін болса, бұндай жағдайда таямын сол рұқсат болып есептелмейді. Неге? Себебі ол адам қою тамақ жасап, суын үнемдеп, қалған суыменен ол адамға таямын дәрет алу мүмкіндігі бар. Сол себепті сүйік тамаққа су жететін болса, таямын рұқсат емес. Қою тамаққа ғана су қалатын болса, таямын рұқсат болып есептеледі. Келесі уали фақди алатин, мысалы құдық басында болатын болса, құдықтың басындағы суды алатын құралдар болмайтын болса, осындай жағдайда да таямын соғу рұқсат болып есептеледі. Уа хауфи фаути салати жаназатин, және де жаназа намазына қатысты, мысалы басқа намаздарға бұл хүкімнен қатысы жоқ, жаназа намазға қатысты. Себеп жаназа намазды қайтып-қайтылап бәдәлі жоқ, яғни қайтып-қайтылап оны оқитын орнына басқа намаз жоқ намаздардың барлығында таямын соғу рұқсат болып есептеледі. Жаназа намазы мысалы бір рет оқылады, одан кейін кетті, оның орнына қайтадан қазасы өтелмейді. Не болмаса жұма намазы секілді, жұма намазын жіберіп алған адам орнына мысалы бесін намазын оқыса болады. Ол секілді жаназаның орнын басатын басқа намаз жоқ. Сол себепті жаназаға таямын рұқсат болып есептеледі. Уаидин валяу бинаан, және де сол секілді айт намаздарға да, мысалы бір адам дәрет алып шұғылданып тұрған кезде айт намазы оқылып өтіп кетуінен қорқатын болса, онда бұндай жағдайда бұл адамға да таямын соғып айт намазын оқыса рұқсат. Неге? Себебі айт намазының орнын басып қайтадан қазасын өтейтін, не болмаса орнына толықтай орнын басып келетін басқа ол жерде құлшылық жоқ жұма намазы секілді. Ал жұма намазына таямын соғылмайды. Ол жерде дәретпен шұғылданып отырған кезде жұма намазы өтіп кететін болса да, біз дәрет алып содан кейін барып оның орнына бесін намазын оқитын боламыз. Валайса минан узри хауфу фаутил жума вал вақт, дейді. Және жаңа жоғарыда айтқандай, жұма намазын өткізіп алудан қорыққан адамға, және де бес уақыт намазды жамағаттан қалып қоям деп қорыққан адамға бұл таямын рұқсат болып есептелмейді, дейді. Себебі оның орнын басып келетін құлшылықтар бар. Енді үшінші шартына тоқталатын болсақ, ән якуна таямуму би тохирин мин джинсил ард, таямум таза жер жынысынан болуы қажет. Кат тураб вал хаджар, топырақ және тас, ор ромл және де құм секілді нәрселердің болуы қажет болады, және де ол сол нәрселермен таямум соғу рұқсат болып есептеледі. Тас тіпті жылтыр тас болса да, оның бетінде шаңы болмаса да, бетінде ешқандай топырағы болмаса да, мысалы судың астынан шыққан тас жылтыр, ешбір шаңсыз, топырақсыз шығады, бұл кеткеннен кейін бұның бетіне таямын соғу рұқсат болып есептеледі. Неге? Себебі бұл тас жер жынысынан болып табылады. Ла әл хатаб уал фидда уа зәхаб, ағашқа, бірақ жер жынысынан, мысалы тағы да не нәрсе бар бізде, күміс бар, алтын бар, бұл нәрселерге таямын соғу рұқсат болып есептелмейді. Мысалы өртегеннен кейін ол егер де балқып кететін болса, не болмаса күлге айналып кететін болса, онда бұндай жағдайда бұлар жер жынысы болғанменен бұл нәрселерге таямын соғу рұқсат етілмейді. Оған мысалы әди имам шүрбілен рахмахулла арнайы мысалға ағашпенен алтын күмісті келтірген. Неге? Ағашты өртесеңіз күлге айналып кетеді, ал нені алтын менен күмісті өртейтін болсаңыз, онда ол балқып сұйықтыққа айналып кетеді. Бұндай жер жынысыменен таямын соғу рұқсат емес. Таямын соғудың төртінші шарты истиауль махалли бил масх. Сол масх тартатын орындардың барлығын толық қамтып масх тарту. Бесіншісі ан ямсаха би жамиил яд ау би аксариха хатта лау масаха би исбаин ла яджуз ва лау каррара хатта стауаба би хилафи масхир рас. Мысалы толық қолымызбенен, алақанымызбенен, не болмаса алақанымыздың көп бөлшегіменен сипап шығу міндет болып есептеледі. Таямымның дұрыс болу шарттарынан болып есептеледі. Мысалы алақанымыздың көп бөлшегі ол біздің мысалы 3 саусақ, не болмаса 4 саусақ көп бөлшегіне жатады, ал 2 саусақ ол аз бөлшегіне жатады. Мысалы 2 саусақпенен таямым соғатын болсақ, тіпті ол екі саусақпен қайталап бүкіл таямым соққан кездегі мәсіх тартатын орындардың барлығын қамтып шығатын болсақ та таямым рұқсат болып есептелмейді. Міндетті түрде алақанның көп бөлшегіменен мәсіх жасап толық қамтып сипап шығуымыз خجت عطن الشرطة أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد يخرج جرجة تيمم يخرج جرجة صعود من البلد نيجي سبب پیامبر صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان تيمم يخرج صعود من يخرج أرو من البلد دين بريت رامز جزمز سيبايمز يكن شريت رامز يخرج قولمزد سيبايمز تكتبول برمكينن ولو كان في مكان واحدين تكتبول برمكينن بولصدا мысалы бір ұрған жерімізге қайталап екінші рет ұратын болсақ та міндетті түрде екі ұруменен таямымды орындауымыз қажет болып есептеледі. Және де қосымша мына жерде имам аш-Шунбулай рахмаллаһу осы алтыншы шартқа қатысты айтады: «Ваякуму мақамат дарбатайни исабату турабы жасадаху иза масахаху би ниати таямум». Егер де бір шаңы шығып тұрған жерге кіретін болса, мысалы, цех секілді, не болмаса завод секілді шаңы шығып тұрған жерлерге, мысалы, мақта түтетін цехтің шаңы шығып тұратын, сондай жерлерге кіретін болса, жаңағы сипау керек болған жерлерге, таямымда сипау керек болған жерлерге жүзімізбен қолымызға шаң тиетін болса, соны таямым ниетіменен бір сипап шығатын болса, онда бұндай жағдайда бұл адамға да не таямым жүреді. Себебі ол шаң түбінде жер жынысы болып табылады. Жетінші шарты инқитау ма юнафихи мин хайдин ау нифасин ау хадасин. Таямым соғатын адам хайздан, нифастан әйел кісілер таза болу керек, және ер кісілер хадастан, жүніптіктен таза болу керек. Сегізінші шарты зауалу ма ямнау масха алал башарати кашамаин ва шахмин. Адамның жаңағы дәреттің дұрыс болу шарттарына қатысты бір шарты таямымда да табылады бізде. Бұл сегізінші және соңғы шарты. Ол сол адам жаңағыдай таямым соққан кезде жүзін, не болмаса қолын сипайтын кезде, осы сипаған кезде терінің бетінде еш нәрсенің тосып болмауы. Мысалы, бояудың, не болмаса жаңағы свечадан ағып қатып қалған болса, ондай жағдайларда имам аш-Шунбулай рахмаллаһ бұл адамның дәл дәреттегі секілді таямымы дұрыс болып есептелмейді деген. Иншалла осыменен шектелетін болсақ, алла бұйырса, алдағы отырыста таямым мәселесін ары қарай жалғастырып бітіретін боламыз. Аллах тағала естіп білгенімізге амал қылып сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк, бирахматика ярхамар рахим.